Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ estas la sesa kaj lasta epizodo de la Ink-serio pri literaturo en Esperanto. Se vi rimarkis, ke pasintsemajne ne aperis nova epizodo, do tio estis pro teknikaj problemoj. Mi estis en loko kie vere ne eblis sen minimuma fona bruo surbendigi, do mi rezignis pri la epizodo. Sed hodiaŭ, do kia la lasta epizodo de la serio? Kion signifas tio? Tio signifas, ke la limdato de la konkurso alvenas pli rapide ol vi pensis. Do nia interkultura novelo konkurso venas al sia fino. La 20 de junio estas morgaŭ. Do mi instigas vin sendi viajn verkojn, bildojn, fotojn, kiel ajn vi decidas partopreni en la konkurso. Nun estas la tempo trovi la retejon de Ink, kio estas akademio-literatura.org/Ink. Kaj kompreneble vi trovas ĝin ankaŭ en la priskribo de la epizodo. Hodiaŭ, por iom ripozi de la pandemia temo, mi prezentos al vi 4 mallongajn rakontojn. Ili estas de 3 diversaj aŭtoroj, kaj kio kunligas ilin estas tio, ke Nita Takamichi, James Ropiton kaj Francisco Loren kune partoprenas en la ĵurio de Ink. Mikronovelo de James aperis en la belartaj konkursoj de UEA kaj poste ankaŭ en la libro Ĉiuj steloj etas nokte, mikronoveloj kaj aliaj mikrorakontoj en Esperanto. Eldonis Mondial. Do, mi vere pensis, ke estus bona ideo montri la diversajn stilojn de la juĝistoj, ke vi havu iun impreson de la diverseco de la homoj, kiujn ni petis fari tiun noblan taskon, legi viajn verkojn, rigardi viajn fotojn, kaj fine decidi, kiuj estas la plej bonaj. Do, per iliaj verkoj, mi deziras havi bonan finverkadon de viaj noveloj, kaj elkore deziras danki tiujn, kiuj jam sendis siajn konkursaĵojn. Ni vere tre ĝojas, ke ni ricevis novelojn de ĉiu mondoparto. Tio estis granda revo nia, havi kontribuon de ĉiuj kontinentoj. Do, bonan aŭskultadon al vi, kaj poste ek al la sendado. Mi ne plu diras, ke ek al la verkado, ĉar mi vere volas, ke vi kuraĝu sendi viajn rakontojn aŭ fotojn, kaj faru tion rapide. Mi ripetas, ke la limdato estas morgaŭ, la 20 de junio. Francisco Loren, Kristnaska fabelo. Tio, kion mi al vi rakontos, ne estas unu el tiuj malnovaj fabeloj transdonitaj de generacio al generacio dum longaj vintraj noktoj, sed nia epoka okazintaĵo. Tia, kia eĉ nun povas foje okazi en niaj grandaj urboj. Antaŭ iom da jaroj, iu vespere, estis fakte la vespero antaŭ Kristnasko, viro paŝis sola en la strato. Ĉu juna, ĉu maljuna? Mi ne scias. Sed li sentis sin maljuna, kaj nenion plu atendis. Li promenadis tra la centraj homplenaj kvartaloj de la urbo, kaj horon post horo prokrastis sian revenon hejmen al sia fora kaj soleca loĝejo. Eble tamen li ne estis tiel melankolia, kiel oni povus imagi. En la voĉoj de la homoj, en iliaj gestoj, en tiu apartspeca malvarma aero, kiun oni spiras, kiam neĝo falas kaj ĉion iom post iom ekkovras. Li provis kapti la spiriton de Kristnasko, per kiu li sopiris pleniĝi. Intertempe fariĝis malfrue. Li ekkuris, esperante trafi la lastan buson hejmen. Jen ĝi, atendanta. Frapinte ĉe la pordo, senspire kaj kun tiu bela rideto, kiun montras ĉiuj homoj kure trafintaj sian buson, li engrimpis, ĵetante feliĉan Kristnaskon kun sincera gajo, kiu lin mem surprizis. Tuj ekveturis la buso. Li rigardis sian brakhorloĝon. Ho, la buso malfruas 5 minutojn. Strange. Li estis la sola pasaĝero. Sed tion li ne atentis kaj komencis babili kun la ŝoforo. Pri ĉio kaj nenio. Eniris neniu alia en la buson, kiu rapidis en la neĝo, laŭ la stratoj kvazaŭ novaj kaj virgaj. Ilia konversacio fariĝis pli intima. Ili rakontis unu al la alia la momentojn plej belajn kaj tiujn plej malfacilajn en siaj vivoj. Malnovaj poemoj de longe forgesitaj revenadis al ilia memoro. Inter iliaj interŝanĝoj, silentoj longaj, pacaj. Jarojn poste, tiujn silentojn li plej klare memoris. Tagiĝis. La buso senmovis. Li pensadis. Jen, strange, la ŝoforo foriris. Sed, vidante la lokon, kie li troviĝas, la lokon mem, kien li kurante alvenis la antaŭan vesperon, la neĝon daŭre falantan, la homojn ekstere atendantajn trankvile, en tiu radia blankeco, tiam li eksuspektis, ke tiu ŝoforo eble ne estis ordinara busŝoforo. Dum ili parolis, ili neniam menciis siajn nomojn. Ĉu oni diras sian nomon al busŝoforo aŭ al pasaĝero? Sed enirante poste sian loĝejon kun tiu sama sento delonge ne spertita, tiu sento havi antaŭ si sian tutan vivon, li ĵetis sin sur la telefonon kaj vekis amikon sian. Tute ne! Ververe! Liaj rakontoj ĉiam temis pri malvarmo. Neĝo! Kaj Dio mia, nun mi ekkonscias. Mi ne scias kial mi ne rimarkis tion. Lia flanke estis iu speca, ŝajne plenplena, strangforma sakego. James Ropiton, sendinto. Aĉa leterkesto! Poŝtaĵoj tie riskas dum 40 plus sezono. Jen ĉio malseka, humidaj kovertoj, reklamiroj, bulteno, damaĝita fotpoŝtkarto. Mi amas tiujn furorajn komunikilojn, la poŝtkartoj. Ĉiu e-klubo, eĉ individuoj havas propran fotografaĵon sur poŝtkarta papero. Kiel modernulino, mi ne premendu la mian por la baldaŭa 1903. Sed kiu pri la plaĉaspekta ĝentlemano sur tiu poŝtkarto? Kravato kun steloj, insigno, en sufiĉe laŭmoda pozo kun la revuo Esperanto en mane. Tamen, duondetruitaj skribaĵoj. Fraŭlino, adreso trovita, ĉu numero aŭ monero? Mi aŭdacas proponi via respondo. Lia nomo, adreso kaj ĉio cetera fariĝis inkmakuloj. Restanta spuro, poŝtmarko el Bavario, kun longbarba Luitpold. Nitta Takamichi, amiko. Resonis kantoj de mallertaj ĉetioj kaj ĝi vekiĝis. Dum longa vojaĝo ĝi marŝadas en densa arbaro. Ĝi dormis arbopiede, manĝis molajn ŝosojn. Matenaj rosoj estis fridaj kaj frandindaj. Ĉiu paŝo estis por ĝi malkovro. Surprize. Sinjoro Omori neniam vidis en la kaĝo vivantan urson. Ĝia vivejo devis esti multege for. Li telefonis sian edzinon por dividi raran okazintaĵon. Baldaŭ ŝi venis, sed ŝi neniel volis proksimiĝi. Dume ĝi ne ŝajnis timanta la situacion. Dum li fotis ĝin de flankoj, ĝi kuŝiĝis sur dorsen kaj faris amikan geston. Ĝi neniam vidis homon. Nu, li pretigis la aferon. Sed ĝi neniam vidis pafilon. James Ropiton, filozofio de osciloskopo. Verkita por la gazeto La Lampiro de Esperanta Asocio de San Paulo. En Brazilo ni havas la esprimon trinkejaĉa filozofio por tiuj, kiuj pretendas pripensadon tamen lau ne tre profundai dimensioi, cion oni povas attendi de alcohol plena menso, ciu ne? Jen cacai pensoi de mia propra varianto, sen un guto de alcoholo. La filosofio de osciloscopo. En la lastai tagoi mi dedonve besonis tiun apparaton, ciu mesuras lau la tempo electrain signaloin por constati la fizicain resultoin de mia computilprogramo. Kiel vi vidas en la bildo, mia programo produktas fizikajn elektrajn eventojn. Imagu ŝalti lampon, lasi ĝin ŝaltita 12 nanosekundojn kaj malŝalti ĝin. Tio ripetiĝos post 32 nanosekundoj senfine. Rezervu al vi 1 sekundon. Dum vi legis ĉi-lastan frazon, 3 milionoj da eventoj okazis en mia aparato. Se mi electos che la eventoi ocasus in seque, lau sen pausa salto, mal salto, 40 milionoi ripetigas en nur 1 secundo. Ciom multai aferoi same ocasas dum 1 secundo en la naturo, en la spazio, en niai proprai celoi. Tio pensigas min, trinkea ca stato saltita, sen la alkoholo, la tempo estas valora rimedo. Ciu defluas tra niai manoi. La secundo, ciu passis for, ne revenos. La tempo ne estas reusebla kiel aquo, au materialoi. Ci tiu tago havos nur 86.400 secundoin, el ciui ni ne vidis circa 1 trionon, cer ni tiam dormis. Cai ni mal sparas nian ceteran tempon per quereloi, malbonai libroi, televit programacioi. Sage uzu vian tempon inter viaj geamatoj kun bonaj libroj, bonaj filmoj, lernado. Dum mi mem faros tion, mi forgesos pri la kelkmiliardaj eventoj, kiuj okazis post la unua vorto, kiun mi supreskribis.